Берәүләр пикетта атом электр станцияләрен сүгә каршы көрәшкәндә, икенчеләре көннәрен туган тел һәм мәдәниятен өйрәнеп уздыра. Бу көннәрдә Казанда Идел җәйләвендә гөрләп татар яшьләре көннәре бара. Русия һәм чит илдән килгән яшьләр тарихчылар белән очраша, Болгарга сәяхәт кыла, татар фильмнары белән таныша, төрле бәйгеләрдә катнаша. Мисал өчен, иң уңган татар кызы һәм егете бик күп кенә яшьләрнең күңеленә үтеп кергән. Анда җиңгән Мәскәү һәм Самар яшьләре белән Римзил вә Лисиләште.
Исемен кайсыяктан, менә без күрәбез бик матур ямьле, карарак йөзле, сәхнәдә исерә күренә торган киемле, Татарстанның көнчыгышында очрый торган диалектларның вәкиле булырга мөмкин иде бу исем.
Исемем Рузилә, үзем Мәскәү делегаты, тумышым белән Актаныштан.
Кайда эшлисез, ни белән шөгыльләнәсез?
Үзем Мәскәүдә татар милли мәдәни үзәгендә эшлим.
Кайда укыдың, кайда үстең? Кайда өйрәндең бу эшләрне?
Әлеге гореф-гадәтләргә һәм татар телендә шулай сөйләшергә үземнең туган ягым Актанышта өйрәндем дип уйлыйм. Шулай ук Чаллы дәүләт педагогика институтының филология факультетында укуымда моңа зур этәргеч булдым.
Әлдә укып йөрисезме?
Юк, хәзер укыйм инде.
Инде ничә ел Мәскәүдә хәзер?
3 ел.
Димәк, Мәскәүләрне өйрәтеп, үрнәк күрсәтеп, татарлыкны арттырып йөрисезме?
Шулай дип уйлыйм, яшьләр белән эшлим, алар белән эшләвем миңа бик тә ошый. Әлеге яшьләрне татар теленә мәхәббәт уяту, аларны үзебезнең гореф-гадәтләрне сакларга һәм алга таба да үз киләчәк буыннарга җиткерү өстендә без күп эшлибез.
Ә монсы татар егете, кайсы яктан?
Мин Самара өлкә мәдәни автономия яшьләр җитәкләүче Румис Шарипов. Шул конкурста инде җиңеп булмыйча булмады инде. Шуңа күрә 2008 елдан соң икенче мәртәбә килдем. Безнең оешма яшьләрен мин бер ел артык җитәклим һәм бергәләшеп татар яшьләрен вузлардан, академияләрдән, бөтен академияләрдән җыелып, күп кенә Самара өлкә яшьләрен бергәләштерәбез.
Ничә кеше алып килдем?
Үзем белән 6 кеше килде. Алар тырышып катнашалар шул дөтемда. Беренче мәртәбә килгәннәр бөтенсен. Һәм миңа булышалар.
Менә син үзең баһадир гәүдәле. Менә бу бәйге вакытында нинди өлешләрдә, нинди төрләрдә бигрәк таңышлы чыгыш ясадыңсы?
Безнең оешмада националь татар биюләрен башкарам. Ансамбльне тезгән. Мин һәм шуңа күрә биеп алдым.
Бергәлә сөйләргә дә җырлата җибәрәбезме?
Җырлата җибәрәбез, Алла теләсә. Вокал кружокларына барып, ДТМ-дә Алла теләсә җырлата җибәрәбез.
Төп эшем?
Мин төп эшем Самар кабель компаниясендә мастер цехы булып эшлим.
Румик Шарипов үзе ширкәттә дә эшли, иҗтимагый эштә дә эшли, яшьләрне дә оештыра, җырлый, бии һәм татарча матур итеп сөйләшә. Самарча.
Әйе, шулай...
Бу көннәр ничексең, ошадымы, барамы бу көннәр?
Әйе, 2008 елдан хәзер инде уңайрак булды. Килергә дә, катнашырга. ДТМ кебек бәйрәмнәр, аны бәйрәм дип атырмын. Эшләргә ул кирәк. Күрешергә, танышырга, эшләргә, бергә катнашырга.